kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabe hanga jimaatat galgara ke sa sala ma foraka jal qabe hanga sa sadit meter bandi dikdamila dikdamishani sodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo ammajal qab bakkaraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanagaa dhaggeeffattoota keenya attamoltan muddee sadii bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaate.
Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan George H.W. Bushiif gaddi biyyoolessaa roobi dhufu kan geggeeffamu ta'u pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp labsanii jiru kummatoota du'aa irra qabnu keessaa tokko.
Ajjechaaf buqqaafamuu lammiiwwanii kabalaaleffatu hiriirri nagaa Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti geggeessamee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Baqattoonni Oromoo kanneen Yemen keessaa rakkoof saaxilamuu dubbataa jiru gara boodaa dhiyaata mixata waan ta'eef qophiin ispoortii abbaa dabareeti. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Pirezidaantii Doonaald Tiraamp kaajimaata dabre umrii isaanii 94ffaatti du'an boqotan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii George H.W. Bushiif roobi dhufu guyyaa gaddaa biyyoolessaa akka ta'u labsanii jiru. Gara xumuraa lolaa addunyaa qabbanaawaatti kataayitaa qabatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 41ffaan George H.W. Bush gamtaa biyyoota addunyaa bara 1991 humnoota mootummaa baayirree Saddaam Huseen Kuweet keessaa baasuudhaan hojjetan hoogganaa turan. Bara mootummaa Bush marsaa duraa keessatti kan tajaajilanii turan ministeerri dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii James Bakeriif ministeerri ittisaaf ittaanaa pirezidaantiin duraanii Dick Cheney du'aan boqochuu Bushiif ilaalcha qaban televiziyoona Fox News irratti ibsanii turan. Mr. Baker waa'ee George H.W. Bush yennaa dubbatan.
He didn't blow his own horn. One of his wonderful characters.
Inni nama fiingee ofii afuufu miti. Amala isaa hedduu gaarii keessaa tokko hojii tokkotti akka namoonni kabiroon maqaatti fudhatan itti dhiisa. Kun amala inni itti guddateef ittiin hojjete. Yoo deemtee galmee seenaa isaa ilaalte pirezidaantiin baay'ee cimaa keessumaa immoo gama dantaa alaatiin bu'aa guddaa nama galmeessise jedhan. Dick Cheney's akkanatti waa'ee Bush ibsan.
His knowledge of foreign leaders, people he'd worked with over the years, his understanding of the military.
Hogganoota biyyoota alaa waggoota hedduu waliin hojjete nama wal beekumsa waliin qabu waa'ee raayyaa waraanaa nama hubannaa guddaa qabu raayyaa waraanaa deeggaruudhaaf nama fedhii qabu. Waraanaa galoo galaanaatti bobba'uu keenya dura dhimmoota hedduu tarreessineetti ergine. Tokkollee deebiin dhorkanne hunda isaa nuuf mirkaneesse maal akka gootan natti agarsiisaa jedhee jiran Mr. Cheneyn. Durataan hoogganoota waraanaa fi gorsaan nageegumsa biyyoolessaa duraanii Colin Powell pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi 41ffaan kan bara waraana addunyaa lammaffaatti doonii waraanaa oofaa turan gatii waraansi nama baasisu waan beekaniif akka lolli galoo galaanaa hafu hedduu yaalanii turan jedhanii Bush jireenya qulqullaawaa dhugaa fi gad of qabuu jiraachaa nama turee jirani jiru. Reeffi pirezidaant George H.W. Bush arrarraa jalqabee agaa roobi dhufuutti kaapitol Rotunda jedhamu iddoo waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessaa ka turu yoo ta'u eega geggeessaan kaateedraala biyyoolessaatti geggeessamee fi boodammoo laayibrarii pirezidaantummaa Bush ka Teeksaas jiru keessatti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira. Biyyoota addunyaa adda addaa keessa kanneen jiran embaasileef qoonsilaalee Itiyoophiyaa 59 keessatti ramaddiin haaraan hojii dipiloomaatotaaf hojjetoota kabiro xumuramuu isaa ministiriin dantaalaa Itiyoophiyaa beeksise jira. Tarkaanfii ministiriin dhimmaalaa Itiyoophiyaa kun qaama jijjiiramaa fooyya'insaa fi haaromsa ijaarsaaf ramaddii qabeenyaa namaa ta'uunis ibsamee jira. Dubbiimaan ministirii dhimmaalaa Itiyoophiyaa Obbo Mallas Alem har'a akka ibsanitti waajjira ministirichaa guddaarraa jalqabee aga biyyootaatti kanneen jiran jechuun gara aga misiyoonota biyyoota keessa jiranitti kanneen jiran hojjetoonni bakkawwan haarawatti ramadaman akka beekan taasisamee jira jedhanii jiru. አምባሳደሮች ዲፕሎማቶች ኦጀቶን ኤምባሲ ለከብሮን ለሚወን ኢትዮጵያ ህርማቺ ሱፊ ተጃጅሉን አከራ ኤገሙስ ኦቦ መለስ ዓለም ዱበተኒ ጅሩ ዋልታሌ ኤጉምሳ ዲፋማ ዋልታሌ ኤርገማ ዮካንሞ ሚስዮኖ ተሸንተሚ ሰገል ከሰከነን ኦጀተን ኦጀቶ ተጥበፉሪፍ ኩደለማ ከሳ ወለካንሳኒ ሚስዮኖ ተኮራ ገረካኒት ከጅጅረመን ተውኒስ በከመጅራ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር በረቶታ ቃመሩ ሰበባ ረኳ ደዳቲን በርኖተ ሳኒት ትፉፉ እንደንደን ጃተመታኒ በርኖተ ቶላ ዮካን ስኮላርሺፕ ከከናጅሩ ተው በክሲቴ ወጋ ከናፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ቆፈ ከንፉደት ዮተዩ ወጎተ ኩደን ዱፈኒፍ ገሩ ከነን ቢዮተ ጋንፍ አፍሪካ ከሰጅረን በረቶተ ቃመሩ ከሲመቹ ጅሩ ተውለ በክሲቴ ጅራ ዩኒቨርሲቲን ኩን ገባሳስ ድርምዝጋናው ቱጅበቱ ዴሳ
ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዳቦ ተገርጋር ሳብየ ከይሳፍ አላወሊን ተውዳን ሰበባረኮ ሳን ሙደቴፍ በርኖ ተሰደርካ ኦላና ትፉፉ ከነሊን ደንደኝ በረቱ ተቃማህሩፍ በርኖ ተቶላከና ጅራ ሰገንታ ካናል ሴሮአማ በረቱ ተጃታ መድግሪ ሳኒ ድራፍ ለመታፍ ባሲ ሳኒ ጉቱማ ደንደኤ በርሲሱት ጅራ ከነን ከይሳ በረታ ኦጉመሴራ ከንተኤ ደርገጎ ገብረክዳን ሽባባው ተኮ
12ኛ ክፍል ሀገራ ከፈተና ከተፈተንኩኝ በኋላ ውጤቴ በጣም ጥሩ ነበር።
ለተጫውቶ ኦማት ቢዮለሳ ሰደርካለም መታርገን ፍራጤ ቦደ ቀብጥንኪ የጋሪ ቱሬ ዩኒቨርሲቲ ጎንደርስ ድርጎሚ ስኮላርሺፕ ቆጴ ሴቱሬ ሰናንስ ጫራና ገየ እናን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ይዱፍ ስመናን ናፍጉጣሚ ጋሪ ቱሬ እርገን ሞራሴኔ ቦደ ዋን ፕርባችሱንድ ናፍጉታሜራ ጀዴ ሰገንታን ኩን ከነን ቃማህር ኡፍረኮ ቀበን ሀደገሩ ዩመሌ ድበርቶታ ፍላልዛ አዳከኔ ጅራ ጭራ ከነን ከፈየደመን ይበራ ሀርክጃ ተምኒ ድበርቶታ ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዶክተር ደሳለኝ መንገሻ ሰገንታን ኩን ወጋ ደርበጆ ለበረቶታ ናኖ ሰና ዲግደመታ አንስመቹዳን ከጀልቀበ ዮተው በረነሞ ጉቱማ በያራጆ ለ ቃማህር ኡታኒፍ ረኮ ቀበን አፍር ተመስመኔ በርሲሳ ጅረጀላን ከሮርከኝለ ዳንጋ ደርባ ጀዱ
ይሄ ቅዱ 450 ነው 10 አመት ውስጥ አሁን ሁለተኛ አመታችን ነው ይሄን አመት ጨምሮ ለሚቀጥል ይዘው
ወጎተ ቁዳን ከሰት ከሮሪ ኬኛ በራቶት ዲባፍሪፍ ሸንታ መስመቹዳ ኩን ወጋ ለማተ ኬኛ ወጋ ከና ደበለ ወጎተ ሰገል ፈንኬ ሰላሚውን ኢትዮጵያ ቆፋቱን ታን ከነን ጋፍ አፍሪካ ከሳ ዱፈን ለኒ ሲመነ ጀዳን ኦዱናም ማፍቀም
ከነ ወደ ጌፈቶተ ኬኛ ገረ ኮፒታን ትጀን
ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ዱአፍ ቡቃቲን ለሚሌ ሀጣበቱ አጀቻ ፖሊሶት ኦሮሚያን በላልፈነ ከጀዱፍ አከሞቱማን ፈለበርባዱ ከጋፈቱ ሪሪ ነጋ ኦሮሚያ በከገራገራት ግግጌ ሰሜጅራ ሞቱማን ጋፊ ኡመታ ከነ ስሪ ተኡ ከን ፍደቱፍ ረኮ ከናፍስ ፈለከና ከጅሩ ታኡ ቢሮን ኢሞቲ ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሴጅራ ናኑ ቤኒሻንጉልራ ከነን ረኮ ከናን ወልት ሂደታ ቀበን ጀደመን ለሞን ይበለማ ኦልቷና ጀለ ኦለኒጅራን ሙክታር ጀማልቱ ገባሴ ኩኖ
ረኮ ቲበከ ነገመሊጠ ኦሮሚያ ቲፊ ከነን ቢሮቲን ሙልአታቲን እንጅሩ ሞቱማን አካተተማን ዳቡ ጀቹዳን ጎዲኖተ ኦሮሚያ በከሌ ገረገረቲ ሂሪሪ ሞርሚ ታሲፈሜቲን እንጅራ ሂሪሪ ሞርሚ ኩን ጉያ ከሌሳ ብሾፍቱቲ ካንታሲፈሜዮተው ሰንበተ ዲቃ መጋላ ፍንፍኔ ፉሌ ቴሌቪዥዮን ኢትዮጵያ ትሌ ደርጋጎኒ ወሊቲ ባአኒቲን ንሰገሌ ደጌሲሰኒቲን እንጅሩ ሂሪሪ ሞርሚ ጉያ ከሌሳ ብሾፍቱቲ ታሲፈሜስ አከከኔን አችቲ ሂርማተኑቲ ሂማኒቲ ፖሊሲ አምብቲን ፈመኒቲን እንጅሩ
ካንሚቲ ባኔ ኡማኒገኛ ዳንጋራ ቡካ ጅራ ቡካኒት ኑራ ዳባቱ ፖሊሲን ከኛት ዱዋ ጅራ ኡማኒገኛት ኡማ ጅራ ከናፉ ኦላንቱማን ቴራ አከበ ጀሙ ካምኒ ተደራላለ ከነረት ዲየ ፈቤ ሀውጅ ተንጀ ዱረት ሪራ ባነኒ ቴሮን ወሪራ ጌቲየት ከንጀ ደሙራ ታቲ ገዱብለ ማናሪያ ደበሬ ዶብልቲ ተማጋላ ጀኙ ፖሊሲ ኮረብት ነታ ኑረት ቦባተኒቲ ሬብቸ ጌጌስት ካኒ ሬብቸ ጌቻ ጆለንለ ሃሪከ ጻጋኒ ኢንዲክቲን ፈማኒ ኤርጋቢክቲን ፈማኒ ሞኬ ሰዴ ማኒካንለ ኩናኑት ጅሩ
ነሞኒ ሂሪረ ነጋሃቲፍ ባህን ኩኒን ሃለከና ቢትነ ፈማኒ ነሞኒ ሙራተ ተሆና ጀለ ኦለኒ ከንቱረን ተኡለ ጉያርዳ ከነ ሁንዲ ሳኒቱ ገዲ ፈሙ ኢሳኒቱ ዱበተሜ ገመብራቲን ሂሪሪ ሞርሚ ኩኒ ሀጣ ከኒኒ ታሲፈሜ መጋላ ዱከሚቲ ነምኒ አኒ አቺ ዱብሰለ ሃለከና ነት ሂማን ቻቹ ኢኑ ፈና ኡማ አናማለ
nama ya akat ramat kenal cuma nama orang sana. Menikah semua, aku arah jira kambukan sana semua. Garis telefon dari sebelah sana lagi satu jiru. Nama garis telefon nama ke rumah kala lagi satu jiru kata lekeng.
Rakun ini semua dah terjira.
Rakun ini sudah terjiru. Kami polisi yang mengawal tol laga. Wajib ini aku minta nak kau menerima kau lebih baca turu. Nanti ni mana kita anggap mana.
Gafin hirira mormi kuni hedduminaan dhese hundu wal fakkata. Ajje chafi bukatin lammile raha dabbatu dua polisota oromia nibalale fannafi. Kanen wal fakkata nirati kantiye fatanida. Hirira harda magala amboti hala kanan tazifa muisati. Namni ani akitiru biseka natihime.
Hirira kana erodma magala ambotu walgeye ummanis walgeye. Refatudu ma ummani kenya achirra bukajiru fi ajje chafi polisota yenye kana. Ini canggul dunia jitu tu mana? Atas masih mohon hanya asing sini tu kondisi ini nama kita muraja kami kunis walikaba tawan teh dengan orang yang kaba jamu kaba canggih ura kami tu. Sebenarnya mohon mani canggih zoom kau wanto tak kena atas taman dasar permata tinjauan aku tak.
Kami sendu bisanjira mohon masa.
Kami si namun si tuh lima panah bahani jero. Amat kami ni kafir ingat agani canggih dan kopat amade wanto baby ni baby injur.
Hal kami nak dengan hiriric.
Magalan apa amat dan jitimnya ceraga si kena hari rambani seorang lagi sepani atau aku timbulin lagi sepani gambar dari sama mutu marah ini mutu mana kami jadi.
Gama beratin anale ada godina wala gabahat tille hari mormi kuni tasfamet ninjira kanen anggot nani cha argatani sinin yada itimatan jirat chulle ragahe.
Godina wala jadi tanah seyono le magala ketopi umman ni janggar abu kau kaburan di kau jai kabar. Polisi kena dua kabura. Alat kena ni emak di kena dia menjadi ru. Mana baru zat ada kalau mafaro gejo di kidugale sabo mafaro gejo la. Tama kalau tidak ni riri tu bukan mera. Umma nak kena buku dulu haram badu. Umma nak kena buku dulu haram badu.
Umma nak kena buku dulu haram badu. Kuri nama lagi ni dah. Anak buat jadi macam ni. Ira mau mikir. Kau mau semua biasa ni kan? Anak, anta anak yang terlalu lalu anak dia juga. Kafir dia ramu sah, wara fikir dia lagi apa ni?
Wara ana rade, bi malar getat.
Amaaf jambr, bi malar de, bi jambr tu kan najis.
Baki gama bira tibbakana, mormin hal kan ani titasi fami magala gimbiti. Namni ani gimbi radu biselle dimota gama birati dahaman kanin dabalatetinin. Wabifi taskabbi nagenya umma tarati motumma nakat iye fanna tasi suf. Gatin tasi famu ana kasan.
Kudna wala jenis a magala gimbiti. Umma tinaflo magala gimbiru. Jangan masalah makasih, bayar jawab fanne, sihir bani tu. Kamu mau semua aserre, bukti ke budna wallah galita, bukti sama galadin di, imma lagi ni budna wallah galita, imma lagi ni alat magaladin di, aserre, kotasi, abatasi, jasi kenya nusuga, dewi sinu kena, jasi, mirga kenya sarbamu. Juga senyum mata senyum berarti seperti, umat itu senyum apa tu kan? Abang dari sana, argamun dendengnya bukti semua kalajin biar gamet sure, kami tu tak kosan berban, kalau bahasa format itu kan nuan dendengnya si, bukti sa, bukannya wala jenis a, bukti asalnya umat ni amma mati gal, amma mau diberi rasul.
Amma halkan ajra, hagam mai sini, magalar macam sejir tu.
Amma mai magalar macam sejir lah, bala bukan ni, dunkan ni. Kunjung tiu kuno gede saya sekarang, saya tiama ummati bapa keti wanita nami afanin kamu. Mati ku betul halnya nu berazir. Mati warisan tu mana nu berazir. Jangan ni kulla sejuk nu berazir ti. Karena kunjung alalati nuama itu mana nanti demi amma inol le. Atu mabulaira hamat am ni kunjung te. Isa gafan ne devinu lasutti ummati nanno gin bijurus ummati na gala gin bijurusi gara mana tijin gallu jadaniti bakhebu fanetar.
Gafi hawasni balinan kasu kanan wal kabatetinin sambata dikka darbe manni mare nagenya kam federala kamulem federala nanno le rakkonku nirati mulatatini njuru danga nanno oromia fi benishangul gumuzitti lakani akka nanno kanatas gabbe sanile murte dabarse kamule nagenya federala gamisitti bubbasetini njura manni mare federala akka jadetti humna federala nanno kanatti bubbasun kambar bakisef hali nagenya fi tasgabbi dabu nanno kana humna nanno le lamani tiyu ol tau isa eru dani. حالو مكانان ولانتم ما سيراك بچي سودان لميلي بقان دي بساني دابو دافي كنين برو رتي اكا غرين كوني حجتو اللي لكن دبتامي اكا بلچي سموتو ما نانو ارومياتي تي غافي لي اماني كافتاتي ننجرو كان حالكمي اللالتن دي بي نوجة چاران كان غافت دي حقنا برو دي موتا كومينيكيشيني اروميا وبو ادماسو دام توتي
gaafini ummanni keenya kaasaa jirus gaafi sirrii dajeeti amana haala walii galaatiin rakkoodi naannoo qarqara irratti keessattuu naannoo oromiyaa litaatiis bishaangul gundi gidduutti dhalachaa jiru humnaa hidhateen ummata keessatti yakkoonni sukannii isaan garaagaraatii fi buqqa'uun lammiilee dhaqqabaati jira rakkoo kana hundeerraa furuudhaaf mootummaa naannoo Oromiyaa, mootummaa naannoo Beenishaangul Gumzuu fi mootummaa federaalaatii wajjiniin hojiilee adda addaa hojjechaa tureeti jira. Haaluma kanaanis naannoo daangaa irratti rakkoo kana madda isaarraa gogsuudhaanii fi uummata keenya nagaa isaa eegsisuun hanqee fi qabeenya isaanirraa buqqa'aniis hatattamaan qe'ee isaaniitti deebi'anii nageenyaan akka jiraatan yeroo gabaabaa keessatti rakkoon kun hundeerraa akka furamu hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Keessaahu rakkoo naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa yaasoo fi godina Kamaashii bakka garaagaraatti taasifamaatiin hin ture. Namni du'eera. Akkasumatti immoo qabeenya isaa irraa buqqa'ee jira. Isa kanaan wal qabateetiniin namoonni shakkaman to'annaa jala ooluudha tibba kana kan himamu. Maali kallattiidhaan wanti dhimma kanaan wal qabatu odeeffannoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qabu?
Walumaa galatti yakka kana keessatti qaamonni karaa adda addaatiin jijjiiramni amma dhufe kun akka gufatu barbaadan yookiin faayidaan isaanii jala tukame jedhamanii harka keessaa qabu jedhamee shakkama. Mallattoowwan amma namoonni hamma nama 103 gahan naannoo Beenishaangul Gumuz keessattis to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii seeraan ilaalamaa jiru. Walumaa galatti rakkoo walitti buusuudhaaf deemamaa jiru kun kan itti yaadamee karaa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa jiru waan ta'eef humni dabalataa rakkoo kana hatattamaan furee uummata kana nageenya isaa eegsisuu akka qabu hojiin bal'aan kan hojjetamaa jirudha.
Haala nageenyaa amma irra jiru kanaan wal qabateetiin egereen naannoo Oromiyaa maali? Uummata irraa maaltu eegama? Gama mootummaatii hoo maaltu eegama? Maaltu godhamuu kajeela gama fuulduraatti?
Jijjiirama sadarkaa naannootiiniti akka biyyaattuu dhufe keessatti tumsi mootummaa fi uummanni qindoominaan hojjetan gahee olaanaa qaba. Yeroo ammaa kana rakkoon nageenyaa mudate kun yaadamee qaama jijjiirama kana gufachiisuuf deemuun kan nurratti argamamaa jiru waan ta'eef tokkoffaa uummanni keenya jijjiirama dhufe kana keessatti akkuma ga'ee gumaachaa bahe ammaas karaa tasgabbii qabuu fi wal dhaggeeffachuudhaan karaa qaama kanaaf qaawwaa uumuu hin dandeenye mootummaa wajjin waliin mari'ate mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo nageenyaaf tasgabbii uummataa fi biyyaa mirkaneessuuf sochii taasifamu keessatti ga'ee isaanii bahachuu qabu. Yoo nageenyi jiraate hojiilee misoomaa kanneen biraallee sadarkaa barbaadanuun saffisanii fedhiin uummataa galma ga'uu danda'a waan ta'eef nageenyi mirkaneessuu keessatti uummanni yeroo kennuudhaanis ta'e humna nageenyaa kanaaf tumsa gaggaa'aa gochuudhaanis ta'e waan mootummaan tarkaanfii jiru kana deeggaranii bira dhaabbachuudhaan tasgabbiin hordofuudhaan eegama isaanii gumaachuudhaan Oromiyaa misoomaa fi nageenyitti mirkanaa'e mirkaneessuu keessatti jalqabbiin jiru akka milkaa'u eegama isaanii gumaachuu qabu jedheetiin waamicha dabarsa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii har'aa keessatti atileetiksii kubbaa miilaaf kanneen biroo irratti sooraan kan qindeesse qaba kunoo.
Fayyadamoo Leensan nagaa konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa Kaameeruun dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhufu qopheessuun dandeettuu jedhee abbatti barbaadu jirmaan jennaan biyyi tunin istaadiyoomii qopheeffattuu malteef sila waan guutachuu malti hin guutannee jedheetiin gamkaaniin ammoo Saraa Liyoonillee dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa taganna dhufu keessaa baatan bulchootisiitti. Dorgommii siyaasaa tolfateetiin dorgommii keessanii jedhaniitiin fiifaan akkasiin adabe. Maraatoonii keessa immoo maraatoonii kiiloomeetirii 43 wayii kalee irratti Puntlandiitti wal dorgomanii Itoophiyaatti guddaa mo'ate. Kamkaaniin ammoo English Premier League keessa kilabiin Southampton maanaajerii isii Mark Hughes yaa hojii irra guffatte. Namni kunniin hojii 8 hojjetan hojjechaa ba'ee kilabii isaallee English Premier League kilabii 20 keessaa 18 jirti. Nam kan duriillee Stoke Cityitti hojii irra gus. Jarmaniitti ammoo taphataan kubbaa miilaa guddoo beekan Arjan Robin ganna kan qofa kilabii isaa Ta'ilkaan itti buqqifate Bayern Munich keessa taphata. Namni kunniin kilabii tan ganna 10 keessaa Arjaniin nama ganna 34 marroo 1998 taphate goolii 98 galfate maqaa isaatiin Bayern Munich marroo 7 shaampiyoona taate akan xejirti jechu kam xane namo tamre fu debina confederation kubba mila afrika cameroon durgommi ko pesun dande twanne ni jere fi walgayt urban da rexis ke suma jimaata ta anirat murtesane wan silagu ta chu maltin gutanne jedane tin durgommi tana kessa basane dumretan mo atleti fi kessa kumre fu leje le matawati maratoni indit magala puni durgoman kessa atlew debbebetti tokeso bay atlaw nam kilometri afurtami sadita na saati lama af daqiqa 17 microsecond 17 mi moate gam dubar tota li agu guddan ethiopia at moate matawtu sporti ka da tattanu
kun radio sagale america saganta fan oromot bakatut ethiopia kanne sanaa yemen ke sejran rakof saat lamusani dubatu rakkon samudate kun hammaati sarran kan kai biyettin debsa jenne UNHCR ga fannus debi damne jedu kannen ke sa jamaal jeren toko jallenne to asofsi
miti rakko hedu kamna toko fa garte gaazu jeta ma wa mana ke setinya timbil ke fatan arga chanjiru biye kana ta garte duran nulle ala ragutane kunin mana tigal fanna motumma namma kuni hal dinagden jireni kale wal kabate motumma ngadi anusun kaman akka ferad salif nay ne yecha amma sheikal akil haraj rama yokana ka biye kenyetti qaballe ganda jirama akitti galme sinet ni nukin na jinne san de na izan mo borji u iftan jidu wonu kun dun roksa tin jira to kofa wan kana gara gira kara fayya tira kata jira ilman ke ne gur kubbe mana fayya yo ne xiyar to kuma kana jira gochi ge sunu kara motumman gabar sani motumman mo balla mana garte gori iftani akira ka asra karun jani kuni ille dun mira tininjira sangara bira nexiara garte gargar sahun nukina tininjiru njiru tari nama tokko tokko dala gara kabdu takka garte nama dadabe umri ni saaki deeme kana kinu dande si garu mo akano birati dabat sangargar sargata tininjiru tokko njiru chu
walwaran sajira mo main maltu taajir
walwaran si dunya ngutu no arga yirti ni be kani motumma durani agarte ka abdurabbo rogona mo fi motumma magarte biye ka rakabate ansar allah ta kamotu yu mormito ta yechu agarte huti kanjira mani biye kanjira jarala man kan yiddu heddulul deema tinjira mi da mugu deemu jira yechu kana ke tanam ni ke nyalli mi tamat man jira tinam ni beel ma jira heddu agarte nu mi wor biye lu tamat man jira yechu beelal gar gar sin senu
malifin senu
to kofa bahara agarte kudei da jiramu kan senu motumma suudi markabota senu fi wana dadda wana agarte meesha waraara naka yuuti toote arka qaba kanaaf dumina markamna ciriseenu takammu daldaltoonni warri jiraman sun guutummatu daldaa dhaabanii jiranii karaa adeemiin immoo wanni takkansayin sun hanga agarri sun biyya san keessaa baatutti waan hundaayyuu lakkoofsa naka biyya kana jechuudha.
Warra huutti amma ba'anitti moo?
Hanga isaa meeshaa lafa kaanii mootummaa tarkimanitti waan hundaa lakkoofsa lakkaa'ee naqaa jechuudha. Baay'ee takka dura UNHCR wal ga'iin yaamee ture waa'ee dhimma baqattoota biyya kanaa jechuudha. Mootummaa amma biyya kana qabu kan saarallaa jedhamu takka mootu iyyuu mootummaa hukuma tuleen kaaziyaman jedhamu jira jechuu amma kan amma hootu hin jiru kana kanatti isin kenninee jirra jettee UN nutti hin fayyinaan nuti achirratti uummanni kuni beekumtiin arganne ambaasaaddariin biyya namaa tokko biyya kana keessa hin jiru isinuyyuu isaan hin qawwee hiikkadhaa jedhaatiin hin jirtanii akkamitti baqataa Itoophiyaatiif baqataa Eertaraa kana fuutanii tiltu dhukee jirtanii jennee itti hiinee jennaan. Isin dhimmi kana keessa seenuu isin ilaalatu waa'ee jara kanaa dubbachuu dandeessanii isin siyaasaa kana keessa maaltu sin naqeen hundatee jiruuni waa hedduu jira fakkeenya isii kaasa ulmaan oromoo kaasii dhalatanii isin waggaa 20 jiraa jechuudha kaasaan oromoo hedduminaan hin beekne afaan arabaa beekan har'a uummanni sun kan UNHCR walgahii gubbarratti rakkoo isin keessa jirtan ni beeknaan hundatee jechuudha uummatarratti akka ilmaan keessa waraana keessa seenatti hin jiran ni dhageenyaa. Kanaaf ilmaan Oromoo kan waggaan isaanii hirratee irratti gargaraa irra waraana keessa jiran jechuu yoo dhugaa rabbi naa himinaan jette. Kaammasitti nu kana UNHCR ni beekti akka ilmaan Oromoo kaasitti dhalatanii guddatanii hiree carraa biyyaalaan arganne deengadda mootu biyya keenya nu deebisaa jennee gaafannaa mootummaa wal mari'annetti hin deebisnaan hin jiranii kanaaf rakkoon numa jira.
Ammas warri achi jirtan sun lakkoofsaan meeqa taatu namoonni Itoophiyaa irraa baatan?
Warri ulaagaa baqattummaa guutee UNHCR hin fudhatte nama 2000 fi wayii kammoo waraqaa baallamaa qabu jira deddeebi'ee intarviwuu ta'ee isiniin waraqaan hin kennamanii fi suni 5,000 toora kanatti shalagama na fakkaata. Hundi nuyi Itoophiyaati.
warra sana'a keessa jiru moo guutummaa biyyattii keessa jiru lakkoofsi sun?
Kanama siimu kun lakkoofsi warra sana'aatii fi naannawa Radaa akka Damaar naanna kana si.
Eegaa biyya baatanii hammam ta'a baay'een keessan?
Nama waggaa 28 keessa jiru jira. Nama 8 akkana.
Amma isin gara biyyaatti deebisanii galuu barbaaddu?
Galuun hin dhibu. Wanni hin dhibu waan takkaatti qofa. Fakkeenyaaf ani gaafa biyya kana dhufu adda kiyya dhufe baqadde dhufe jechuudha. Har'a maatii horee nama agartee nama shanii jechuudha. Fakkeenyaaf ilmaan kee kun qasii dhalatan asirraa fuudhee yoo Itoophiyaa geesse isaanillee haalatti baqataa ta'an jechuudha. Kanaaf booniif bakka agartee itti galchitu hin qabne takkaa mootoo agartee waan hanga yeroo ofittillee jiraatu yoo mootummaan siif hin goone bakka itti galchitu hin jiraanne kan inni rakkisi malee akka keessa jirruuf. Za'a ammaa kana mootummaan fuudhee agartee biyya fiduu gaafate nuti ijaarame guddaa qaban jechuudha. Yoo NCR ka gaafataa jirus gara beekeenyaa nu galchaadha amma.
Dubartoota baqattoota ta'anii sana'aa keessatti rakkataa jiran kana keessaa tokko haadha daa'ima tokkoo fi kaleenshee guutummaatti kan hin hojjanne wal'aansa fayyaan ka jiraattu adde Faaxumaa Mahammad Umar rakkoo addaa keessan jiraa jedhu.
Wallaahi jireenyi akka durii biti jireenyi sa'aaba amma waan hunduu qaalee waan nyaannu waan dhuunyu ammas deemsisaa deemnu waan argannu akka duraan ittiin argannu amma erga yaa'in tun kaate hospitaalli ani amata shan ergan dhiqachuutti jiru. Gaafa duraa waa hundaa hin arganna amma isaanillee hin qabanii bitaan hin jedhanii kan turakkoon jiraa buleessiti.
Kalee si dhukkubaasii?
Ani kalee dhiqachuuf jira torbanitti guyyaa lama dhiqan.
Amma yeroo carraasaa hin argatiin haftu fayyaa kee fammam sodaatu?
Fayyaan kiyya wallaahi hin dhiidhiitaa waan dhiqachuu baadhe kalaasi nyaachuu hin danda'u dhuguu hin danda'u dubbachuu hin danda'u waan dhiqachuu baadhe.
Dhukkuba sanaan qabamuun kee biyyatti moo achitti?
Akkumitti qabame.
Kalee kee hojjechuu hin danda'u? Ijoollee qabdaa?
Mitiyyoota ka qaba. Mana yaala keessatti wallaahi waan nyaata waan hunduu akka durii biti. Rakkatti wajjira wallaahi waluma kida wal rakkachuu jira warra biyyaati wajjiin illee.
Ammatu carraa argatte biyyatti hin deebita?
Biyya deebi'u kun dhiqaan hoo jiraate malee ani deebi'uu hin danda'u akkam ta'a. Akkuma televizyiina agarru kana kunoo rakkoon Itoophiyaa keessallee ta dhiqaa kun rakkoo jira. Dhiqaa takka kumaa fi 500 jedhaniini torbanitti Itoophiyaa akkasii asitti immoo hodhamne ni binna laakiin yoo dhabuu baanne immoo alhamdulillah isaanuma nuu dhiqa.
Kanaaf kaleen kee waan hin hojjanneef galuuf yaaddoftaa
jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraa adda addaa gaafa laallu namoota dhandhisaanii madaa'ee caccabee waan akkasii jira maal ta'aniitu?
Faaruka faadhahaa, makiina faadhahaa, xayyaara faadni dhahaa, gizee deemaffaa karaarratti xayyaaran itti bu'aa, qawwee itti dhahanii ammas. Uummanni biyya kana qabate kun nagaa namaan kenna. Yoo fayyaa ta'e silaaluma galaane biyya ofii namni jibbuun jiru amma biyyi teenyee bilisoomte rakkoo fayyaa kanan naqabe ga'ane kam ta'a.
Waajjira dhaabbata baqattootaa yookaan UNHCR damee sana'aa quunnamne deebinuu kennuuf waadaa seenaniiru argannaan fudhannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya an jaallanne gammadaatiin nagaa.
Oduuwwan hafaniif gara namoottan isin dabarsa.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hariiroo baay'ee cimaa fi kallattii pireezidaantii Chaayinaa Shii Jiinpiing waliin akka qabaatan dhaadhissanii dubbachuudhaan hariiroo daldalaa haaraa kan akka qonnaan bultoonni Ameerikaa oomisha isaanii daran Chaayinaatti gurgurachuu dandeessisu Chaayinaa waliin tolfamuuf kan jiru ta'uu dubbatanii jiru. Hoogganoonni biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'an lameeni ka Tiraampii fi Shiin jechuudha. Sanbata dabre kana Arjentiinaa keessatti wal ga'uudhaan aga waliigaltee daldalaa gidduu isaanii bal'inaan mallatteessanitti guyyoota 90 fi dilaala walirratti muruu akka dhaaban eega dubbatanii booda gabaan Awurooppaaf gabaaleen kabiroo kan Eeshiyaas ol ka'ee jira jedhamee dubbatamaa jira. Barreessaan muummeen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres haalli qilleensa jijjiiramaarraa kan ka'e addunyaa rakkoo cimaa keessa kan jirtu ta'uu dubbatanii jiru. Walgahii torbanneen lamaaf waa'ee jijjiirama qilleensa naannoo irratti mari'atu kan har'a Poolaand keessatti baname irratti kan isaan kana dubbatanii oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. Thank you.
Voice of America.